Това е българското национално Дарик радио.
Тераса на шестия етаж в Димитровград падна. По чудо няма пострадали. От 50 до 200 лева глоба, ако паркираме в парк или детска площадка. Шефът на метрото предложен за орден Стара планина. Само един от всеки четирима българи е готов да защитава родината с оръжие в ръка.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
На 7 май, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Тераса на 6-ти етаж в жилищен блок в Димитровград падна рано тази сутрин. Инцидентът се е случил около 7.30, час преди това районът е бил обезопасен и пострадали по чудо няма. Оказа се, че и съседната тераса е потенциално опасна. Още от Живка Тодорова.
Сигналът е бил подаден от живущите в блока. Голяма част от тях се страхуват, че са възможни и други подобни инциденти.
Съседен по нощта, аз даже помислих, че стана земетресение. Викам, Непал дойде. Нашата траса за момента дори и прих. Сутринта те си прих. Абсолютно никой не може да каже. Само като погледнеш колко метал има вътре и да корозира до такава степен, че да пани цялата тераса.
Кога се настанихте в този блок ви?
По 83-та ли беше?
Строена 80-те години.
Да, тогава беше един от най-модерните. Такъв пакет. По вдигаща система.
Таварки за раздясали падат. Това е. По тях сме, тук ние сме така. Притеснявана, ние сме точно така до тях. Цепнато е между тях, на нашата е цепната терасата. А той се разправя, напукана е така тераса. И може да падне и тя. Може, може.
Аз разбрах, че някакви възрастни хора живеят там.
Пенсионери са, да. Всички болни дечи, момиче имат.
Терасата е разположена от западната страна на жилищния блок над фитнес зала, която е на партера. Там има още редица търговски обекти и заведения за хранене. В непосредствена близост е и основно училище Алеко Константинов. Благодарение на предприетите бързо мерки за обезопасяване на периметъра няма пострадали. Предполага се, че причина за падането на терасата е строителен проблем. Рано тази сутрин комисия специалисти от общината предприе първоначален оглед. Какви са констатациите? Кметът на община Димитровград Иво Димов.
Да, 8 часа бяхме на место. Много неприятен инцидент, за радост без някакви поражения, но общо взето ние трябва да предприемем необходимите мерки, макар че това е частна собственост и ангажимент на етажната собственост и на самите собственици. Общината създаде веднага комисия, колегите в момента работят, защото и съседната тераса е потенциално опасна. Корозирали връзки на панела, който е на самата тераса, е причината тя да падне. Те извикаме тежка техника механизирана, за да може да обезопасим района и след това ще издадем предписание, за да може собствениците да предприемат необходимите мерки, така е по закон.
Може ли да се предприеме някакво обследване на целия жилищен блок, дали има и други потенциално опасни тераси?
Разбира се, тъй като и съседната тераса е в същото състояние, т.е. всеки момент може да падне. Идеята е още днес да обезопасим съседната тераса, след което вече ще направим една комисия, която да прецени докъде е, колко и какво трябва да се предприеме.
Този жилищен блок има ли създадено сдружение на собствениците и кандидатстват ли за саниране по националната програма?
Не ми остана време за да проверя, но това е още един повод да кажем, че националната програма е изключително важна. То виждате, че идва един момент, в който всичките тези глобки, заварки
започват
да корозират и е предпоставка да стане най-тежкият инцидент. Нито един жилищен блок панелен не е застрахован от подобни инциденти, за съжаление.
Падналата тераса си остава за сметка на семейство Иванови, които обитават апартамента. Живка Тодорова, Дарик радио, Димитровград.
За паркиране в паркове, градини, детски площадки и неразрешени части от тротуари в населени места вече ни грози глоба от 50 до 200 лева. Това реши парламентът, след като прие окончателно промените в закона за движение по пътищата. В крайна сметка, колко точно да бъде размерът на санкциите е в ръцете на глобяващия полицай. Първоначалната идея беше всяка община да решава каква да бъде глобата. Репортажът на Дея Манолова.
На първо четене промените заковаваха глобата за паркиране в паркове, градини, детски площадки и тротуари на 200 лева. Преди окончателното гласуване обаче управляващите смекчиха варианта и предложиха санкцията да е от 50 до 200 лева. От левицата пък предлагаха тя да е от 20 до 200 лева. Очаквано. В спор влязоха Станислав Иванов от ГЕРБ и Таско Арменков от БСП.
Ако върнем на 20 лева, това вече ще бъде едно цялостно отстъпление от това, към което се стремим. Именно да има дисциплиниращ ефект тази глоба.
Все пак наказанията и глобите имат превенция, но не трябва да бъдат убиващи. Един пенсионер, който си изкарва колата един път в годината, за да закара жена си на болница, защото се е наложило и няма къде да спре, и спре пред, просто спре там, където не може да спре, и плаща 50 лева глоба. И след това се чудиме с тази, като си плати от пенсията 50 лева глоба, с какво ще си купи лекарствата и кое ще му е наред.
Настинир Ананиев от Реформаторите обясни част от причините управляващите да отстъпят от първоначалния вариант с твърда глоба от 200 лева.
Просто в момента повечето общини, и пример за София, където я живея, след като не е решен проблема с паркирането, ние не можем да глобяваме хората с толкова висока глоба. И в момента има глоба, но знаем какъв е проблема. Първо, тя не се налага, второ, не се събира.
В крайна сметка, парламентът реши да сме заплашени с глоба от 50 до 200 лева, ако паркираме в парк, градинка, детска площадка или неразрешена част от тротуара. Колко точно ще ни санкционират, ще бъде решение на КАТ. Парламентът реши още да замени думата такса с цена за платеното паркиране в големите градове. Причината е, че при такса трябва да се докаже, че събраните пари отиват за подобряване на инфраструктурата, а при цена това не е необходимо. Част от депутатите коментираха, че така на практика паркирането в платените сини и зелени зони в градовете се превръща в търговска дейност, но аргументът беше пренебрегнат. Докато течеше дебата в парламента, пред сградата се проведе рехав протест на несъгласни с промените граждани.
От началото на април до датата на инцидента с пребитото бебе, акушерката от София Мет Емилия Ковачева е работила 3 пъти по 24 часа без прекъсване, а за първите 3 месеца от годината е положила 220 часа извънреден труд при норма от 150 часа за цялата година. Това показва проверката на Главната инспекция по труда, направена след инцидента с новородената Никол. Резултатите сочат още, че две акушерки в клиниката по акушерство и гинекология на болницата са работили едновременно на трудов и на граждански договор с лечебното заведение и са полагали извънреден труд над законно установените норми. Елена Бейкова допълва.
От началото на годината до края на март Емилия Ковачева е работила 20 пъти по две последователни смени, без да й се осигури задължителната по закон междудневна почивка от 12 часа. От инспекцията по труда напомнят, че законодателят е регламентирал задължителна почивка за възстановяване на работната сила, тъй като преумората е една от основните предпоставки за трудови инциденти. Проверката на инспекцията показва, че за първите 3 месеца на годината Ковачева е отработила само една редовна смяна от 8 часа, 30 дневни и 29 нощни 12 часови смени или общо 716 часа труд при 496 часа необходими за отработване при 40-часова работна седмица. Нарушавани са и ограниченията за извънреден труд за година, месец, седмица и за два последователни работни дни. Относно работното време на останалите акушерки в отделението, според предоставените документи са установени единични случаи на 24-часови дежурства. Няма нарушения на работното време на лекарите в клиниката. Установено е обаче, че работодателят не е издавал заповеди за полагане на извънреден труд поне 24 часа предварително. Извънредният труд не е начислен във ведомостите за трудовите възнаграждения, тъй като е изплащан по силата на граждански договор. Това обаче е нарушение, тъй като естеството на работата, за която е положен, предполага наличие на трудови правоотношения. Предоставеният граждански договор с Емилия Ковачева не е подписан от нея и е с изтекал срок. За установените нарушения са дадени задължителни за изпълнение предписания. За неспазването на почивките и нарушенията при извънредния труд е потърсен административно наказателно отговор, като санкциите са между 1500 и 15 000 лева.
Заради установените нарушения в болница София Мед и идентифицирането на практиката в лечебните заведения трудови правоотношения да се прикриват с граждански договори, Главната инспекция по труда започва масирани проверки в лечебните заведения в цялата страна. Приоритет ще бъде работното време и възникването, изменението и прекратяването на трудови правоотношения. Продължава и проверката в София Мед по останалите клиники и отделения. И още по темата. До 20 000 лева могат да стигнат глобите, наложени на болница София Мед след проверката на изпълнителна агенция Медицински одит, провокирана от побоя, нанесен от акушерка на новородена. Справка на Дарик показа, че от началото на годината до момента здравната каса е изплатила на въпросната болница 9 милиона 266 хиляди лева. Заместник здравният министър доктор Ваня Шарков уточни, че за последните 3 години в лечебното заведение са извършени 12 проверки. На база резултатите от последната се очаква от другата седмица нивото на неонатологичното отделение в София-Мед да бъде понижено и да се отнеме правото на болницата да обслужва новородени, които се нуждаят от спешна помощ. Доктор Шарков добави, че и досега тежките случаи при бебетата са били пренасочвани към други болници, въпреки че София-Мед е имала правото да ги обслужва. Още от Димитър Панев.
Преди дни Изпълнителната агенция Медицински одит констатира 10 нарушения в София Мед, като максималната глоба за всяко едно от тях е 2000 лева. Така в най-лошия случай за болницата тя ще може да бъде глобена с до 20 000 лева, уточни доктор Ваню Шарков.
Изпълнителна агенция Медицински одит, това е 12-та проверка, която извършва в тази болница от 2012 година до сега. Една от тях е била планова, 6 са били по жалби и 3 проверки мисля, че имаше на ДКЦ-то.
Последната проверка е установила, че болницата не може да обслужва бебета, чието състояние изисква спешност. Според Шарков, тя и досега не го е правила, въпреки че е имала правото.
Там трябва да работят определен брой специалисти, както акушерки, така и неонатолози. Поради липсата на достатъчен брой неонатолози и неизпълнение на стандарта за второ ниво, нивото им ще бъде променено на първо. Но говорим само за бебета, които не са в критично увредено състояние. Бебета, които са в критично състояние, както в случая, доколкото знам от проверката, това бебе не е давано на майката да го храни, тъй като тя е била на бета-блокер. Това се смята за рисково бебе, трябва да бъде в друга клиника. Доколкото знам, те до сега по-тежките случаи са ги пращали в друга болница на базата на договор, който са имали, така че ще продължат да го правят.
Шарков уточни, че до сега в законодателството било заложено само регионалните здравни инспекции да имат право да дават становище дали едно отделение в болница отговаря на определени изисквания. С промяна в закона за лечебните заведения обаче Изпълнителната агенция Медицински одит се упълномощава да взима подобни решения. Така само на база проверката на агенцията нивото на отделението в София МЕД ще бъде понижено.
Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. 95,36% от учениците в четвърти клас са се явили днес на националното външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Образователното министерство. Препитването се проведе от 10 часа днес във всички паралелки и във всички училища, в които се обучават четвъртокласници. Училищата, в които се проведе малката матура по български език и литература, са 1850. Учениците в помощните училища имат възможност да участват по желание в полагането на изпита. До момента не са регистрирани сигнали за нарушения, свързани с провеждането на изпита, съобщават още от Министерството. Предстои оценяването на работите в 3-дневен срок. Резултатите ще бъдат достъпни след това на страницата на Министерството на образованието. Утре националното външно оценяване на четвъртокласниците продължава с изпит по математика. На 12 май е по човек и природа, на 13 човек и общество. Информацията на Ивана Арсова. 25 май ще бъде неучебен ден за учениците, съобщиха от Образователното ведомство във връзка с честването на 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. С заповед на заместник министър Ване Кастрева, 25 май е определен за неучебен ден за учениците от всички училища в страната, посочват още от там. Правителството отпусна 500 000 лева за проучване, реставрация и консервация на археологическия комплекс в първата българска столица Плиска. Целта на отпуснатото финансиране е комплексът да се превърне в атрактивен туристически обект, а част от него да бъде завършен още това лято, обясни министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. Кабинетът одобри от допълнителни 29 милиона лева за строителството на автомагистрала Хемус в участъка Белокопитово-Каспичан. Министър Павлова заяви, че се очаква новият участък да бъде пуснат за движение в средата на юли. Елена Бейкова допълва.
Първият етап от реставрацията на комплекса в Плиска включва 5 археологически обекта. Свещеният кладенец, от който някога са вадили вода за покръстване, тайните входници, които представляват тунели, водещи към дворцовия център, малко дървено укрепление с баня, кръгла каменна площадка и сграда във вътрешния град. Част от комплекса е и голямата базилика, която е дълга почти 100 метра. В тези обекти вече са вложени пари и те трябва да се развиват, заяви директорът на Националния археологически музей, доцент Людмил Вагали.
Имаме една огромна площадка, огромна като за каменна площадка около 1 декар кръгла, което е като манеж е било за обучение вероятно на поконно майсторство, пак без аналог в рано средновековната въобще история на Европа и тя е изключително добре запазена. Там няма възстановки и нещо да е допълвано. Банята е пак от първа българска държава. По това време дори Константинопол няма водопровод, той е спрял да функционира, докато в Плиска ВИК-то е работило доста добре.
Любопитен факт е, че по времето на Плиска византийската столица Константинопол е била разположена върху площ от 14 000 квадратни километра, а българската столица се е простирала върху 23 000 квадратни километра.
Дни след като военният министър Николай Ненчев обяви, че авиацията ни може да остане без бойни самолети и че руснаци са му предлагали подкуп, за да ги избере отново за ремонта на изтребителите, днес той призова за спокойствие. Нямаме никакво основание за безпокойство, имаме възможност с наличните ресурси до средата на следващата година да поемем охраната на въздушното ни пространство, каза Ненчев. След изслушването на министъра от военната парламентарна комисия беше съобщено, че България ще използва и по-старите самолети МиГ-21 за охрана на въздушното ни пространство. По темата Илия Вълков.
Министър Ненчев отново изненада със съобщението, че до средата на следващата година изтребителите МиГ-29 заедно с други налични средства могат да изпълняват задълженията по охрана на въздушното пространство. От началото на годината министърът на няколко пъти обяви, че има проблеми с ремонта на изтребителите. Категорично заяви, че няма да подпише нов договор за поддръжката им от Русия и дори каза, че му предлагали рушвет от там. Днес Николай Ненчев заяви:
няма никакво основание за безпокойство. Имаме възможност с наличните ресурси и възможности, с които разполагаме, до края на годината, дори и до средата на следващата, да поемем изцяло охраната на въздушното си пространство. Нека това да бъде ясно. Няма никакво основание за безпокойство и ви моля да не създаваме повече истерия по тази тема, тъй като хората са особено чувствителни, пък и нека бъдем наясно, че и други вероятно служби се интересуват точно с колко мига разполагаме, имаме ли възможности и всичко останало.
Шефът на комисията по отбрана в парламента, генерал Михо Михов от АБВ, разясни изказването на министър Ненчев.
Стигнахме до убеждението, че има варианти резервни, които ще отложат проблема, който всички ние преживявахме през тези дни, а именно обсъждане на балтийският вариант за поемане на въздушното пространство като охрана от други страни членки на НАТО. Не се налага и на този етап до края на годината командването на военно-въздушните сили и ръководството на Министерството на отбраната считат, че имат и подготвени лица и налична бойна техника, която да продължи носенето на това дежурство.
Заради забавяне на ремонта на по-модерния изтребител на въоръжение МиГ-29, бойната авиация ще разчита и на по-стария модел.
Ще работим и по възстановяване и поддържане на самолетите МиГ-21, които са една прилична цифра за това ни състояние, 2-3 самолета, които могат да носят това дежурство в близките месеци. Моята интуиция подсказва, че има нещо като 50-50, но това не говори сериозно за Министерството на отбрана и щаб на отбраната, ако го приемем така.
Преди заседанието на парламентарната комисия, лидерът на АБВ Георги Първанов заяви, че партията му ще сезира Конституционния съд, ако се стигне до решението друга държава да охранява въздушното пространство на България.
Само 25% от българите биха защитавали страната с оръжие в ръка, докато близо половината, 47%, са на противоположното мнение. Това сочи годишното проучване на Gallup International. Българите са най-малко склонни да воюват за родината си на Балканите. 38% от румънците и македонците са изявили готовност за такива действия. В световен мащаб страната ни се нарежда след Хонг-Конг с 23% и преди Исландия 26%. Световното проучване показва, че 61% от анкетираните в 64 страни са готови да се борят за страните си, а 27% не биха го направили. Най-ясно изразената готовност да се сражават за родината си е в региона на Близкия изток и Северна Африка, 83% от анкетираните. Най-ниска в Западна Европа, 25%, средни стойности. От всички държави, в които е проведено изследването, японците проявяват най-слабо изразена готовност за въоръжена съпротива, 11%. Сходни са и резултатите от Германия, 13%. За сравнение, във Великобритания този дял е 27%, във Франция 29%. Процентът е най-висок в Марокко и Фиджи. 94% от анкетираните биха защитавали страната си с оръжие в ръка. Близо 50 милиона британци с право на глас участват в едни от най-непредвидимите парламентарни избори в Англия. Около 15% вече са гласували по почтата през изминалите дни. През 2010 избирателната активност беше 65%. Победата на консерваторите на премиера Девид Камерън не е сигурна. За следващото правителство все по-голяма се вижда ролята на шотландските националисти, които организираха референдум за отделяне от Обединеното кралство миналата година, пишат западните медии. Според прогнозите, партията на евроскептиците пък, обединени около Найджел Фараж, ще вземат по-малко гласове от очакваното. Отново у нас TV7 и КТБ се споразумяха. Медията продължава да излъчва, съобщи тази сутрин изпълнителният директор на телевизията Кирил Благоев. По информация на Фонда за гарантиране на влоговете, размерът на дълга на TV7 към банката е 2 милиона и 500 хиляди лева. Благоев заяви, че до края на месеца задължението ще бъде изцяло погасено, а плащанията вече са започнали. Към момента няма информация откъде идва финансирането. Деница Иванова и Ралица Гълбова работиха по темата.
Рано сутринта екипа на съдебния изпълнител заедно с служители на фирма за хамалски услуги влязоха в телевизията така, както преди седмица. Днес е денят, в който трябваше окончателно да стартира конфискацията на заложеното в КТБ имущество. Полицейското присъствие този път обаче беше изключително скромно. МВР реши да изпрати едва две свои служителки, за да осигурят реда. А това не се наложи, тъй като развръзката дойде бързо и без шум. Изпълнителният директор на TV7 Кирил Благоев съобщи пред медиите, че споразумение е постигнато, а разсроченото плащане на дълга вече е започнало.
Вече успяхме да наредим част от обещаната сума към банката. Надявам се до 10-15 минути те си ги видят по сметките. До края на другата седмица ще изчистим тези 300 хиляди. До края на месеца цялото задължение.
Основната причина за скандала миналата седмица беше, че юриста на синдиците в КТБ Кристина Димитрова настояваше да бъдат иззети сървърните съоръжения на медията, което на практика щеше да предизвика спиране на излъчването. Преди два дни от телевизията изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов, в което настояваха сървърът да бъде в тяхно разпореждане до копиране на цялата информация. В крайна сметка от думите на Кирил Благоев днес се разбра, че ценната техника не е застрашена, а частният съдебен изпълнител Неделчо Митев допълни.
Принудително ще бъдат отнемани вещи, които са предмет на залог, но това ще са единствено такива вещи, които няма да затруднят нормалния процес на работа на телевизията.
Междувременно от технологичен център и Институт по микроелектроника изпратиха писмо до премиера, главния прокурор и ръководството на Фонда за гарантиране на влоговете, в което твърдят, че TV7 има задължения към тях в размер на 288 милиона лева.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта в северо-западна България облачността ще намалее, но до сутринта все още в отделни райони на източна и в планините ще превалява. Минимални температури утре сутринта между 10 и 15 градуса. През деня ще е с променлива облачност, над планините след обяд ще се развие купесто дъждовна и на места краткотрайно ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб. Максимални температури утре между 22 и 27 градуса, по Черноморието 20-22.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СЕБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, въведено ограничение на скоростта на движение до 90 км в час на автомагистрала Тракия в района на Пазарджик и Пловдив и на автомагистрала Хемус в участъка между Шумен и Варна. На автомагистрала Струм в участъка Дупница Долна Диканя движението се осъществява в изпреварваща лента поради ремонтни дейности. На пътя Приморско Царево движението се извършва само в дясната лента. Скоростта е ограничена до 30 км в час и е забранено преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона поради попадане на лявото пътно. Затворени за всички моторни превозни средства са проходите Златишки, Върбишки, Троян, Карнаре, а през Дюлински проход е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник, Котлински, Твърдица Елена и по пътя Костенец-Самоков, както и над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. Забранено е преминаването на товарни автомобили по пътя Смоличено-Пелатиково и Радко Димитриево и Бели Пласт Кърджали. Товарни автомобили да се движат без ремаркета и по ремаркета по пътя Батак до Спа, Тордозен, Шмиляно, Луки, Рожен, Давидково за граждани. СЕБА ви съветва, преди да предприемете изпреварване, да се убедите, че вашата маневра ще е безопасна и няма да застраши вас и останалите участници в движението. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
Здравейте на всичките! Само ударим по моята глава! Всички ми скачат!
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Правителството предлага на президента Росен Плевнелиев да удостои с орден Стара планина първа степен изпълнителния директор на Метрополитен ЕАД Стоян Братоев, съобщих от правителствената преслужба. За награждаване с медал за заслуга е предложен екипът, работил по изграждане на столичното метро. Инженер Кирил Зайков, инженер Валентин Тодоров, инженер Димитър Тодоров и професор инженер Божидар Божинов. Мотивът за предложението на кабинета е значителният принос на Братоев и екипа при подготовката на проектите, строителството и въвеждането в експлоатация на отделните участъци на Софийското метро. Професор Стоян Братоев е завършил специалност мостове и тунели в Петербургския университет по транспорт със специализация тунели и метрополитен. През 1985 защитава докторат по метростроителство, след което работи като научен сътрудник в научно-изследователския строителен институт. От 1996 е хоноруван преподавател, а от 2012 професор в Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски и изпълнителен директор на Метрополитен ЕАД.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Тераса на шестия етаж в Димитровград падна. По чудо няма пострадали. От 50 до 200 лева глоба, ако паркираме в парк или детска площадка. Шефът на метрото предложен за орден Стара планина. Само един от всеки четирима българи е готов да защитава родината с оръжие в ръка. Това беше по-важното до този час на 7 май. Звукорежисьор е Димитър Йорданов, редактор на Денят е Ангел Иванов. Модерният руски танк Т-14 Армата, който за първи път беше показан пред обществеността по-рано този месец, спря по време на последната репетиция за парада за Деня на победата. Това предават всички осведомителни агенции. Тежката машина отказала точно когато застанала срещу мавзолея на Ленин. Екипажът на танка веднага започнал опити да активира машината, но тя не помръднала, докато не пристигнала буксираща техника. Така останал до края на репетицията. В края на краищата обаче дикторът на площада обявил, че спирането било всъщност планирано, за да се демонстрира как ще се евакуира военна техника при нужда. Събралите се на площада започнали даже да си правят снимки с военната машина. Аз съм Петър Севов, спокойна вечер.